Gambar 16. Gusti Yesus disiksa. Gusti Yesus iku gawene terus nulung wong. Gusti Yesus sing tau gawe dosa. Yesus mulang bab Gusti Allah lan Gusti Yesus kepingin supaya angger wong taat nyang Gusti Allah. Gusti Yesus nerangaken kadung menungso iku wis gawe dosa. Akeh wong kang sing gelem ngakoni awake wis dosa. Wong-wong iku muring-muring terus nangkep Gusti Yesus. Gusti Yesus dipendungi, diidoni, lan diino. Tapi Gusti Yesus sing lawan. Paran sebabe. Sebab Gusti Yesus ikhlas soro kaya iku duwe maksud nanggung hukumane dosane menungso.